Diyeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 15. noyabrı hepdenin penşembe günü. Şunki programamızda Türkmen gaz bilen Gazprom gaz bahalar üstünde oňuşlukly ilalysyga gelmäge çalyşýar. Russiýada okuyan Türkmen taliplary kartlarındaky pullary nakdlaşdyrmakda kynçylyklary çekýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropanyň öz armiýasyny döretmäge çagyrdy. Mundan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem şeýle çagyrysy bilen çykyş edip, Amerikanyň prezidentiniň gaharyny getiripdi. Umumy Ýewropa armiýasy dünýä Ýewropa ýurtlarynyň arasynda gaýdyp hiç açan urşun turmajakdygyny görkezer, diýip Merkel Strasbourgda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykyş etdi.
Eine gemeinsame europäische Armee.
Merkel Ýewropa armiýasynyň NATO bilen ugrudaş iş alyp barjakdygyny we merkezleşdirilen gorunys tüzümi hökmünde Ýewropanyň howpsuzlyk kengesiniň garamagynda boljakdygyny aýtdy. Britaniýanyň belli musulmanlary Sultanda 3 imamy Pakistanda dine dil ýetirmek aýplamalarından aklanan Hristiýan aýaly Asiýa biwä Britaniýada başpena bermek baradaky çağırslara goşuldylar. Bu varda çağır saty Britaniýanyň içeri işler ministri Sajid Javida ýollandy. Hatta parlamentiň 15 agzasy hem gol oýdy. Mundan bir hepde öň ölüm jazasyny hökm edilen 5 sagaňyň ijesi biwi 8 ýyl türme tutuklugundan soň suwdun karary bilen azatlygy goýberilipdi. Pakistanyň ýokary suwdunyň çykaran karary aşy dinçileriň arasynda gahar gazaby döretdi. Türkmenistan Özbekistan'dan ova hojuluk tehnikalarının ve kurallarının ulu tapkarını satın alar. Bu varadaki değişikli kararı Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow kol koydu. Dokumenta layıklıkta Türkmenistan'ın ova ve su hojuluğu ministerliğine Özbekistan'ın Usano Atek Sport Paydarlar Cemiyeti bilen bağlısın şertnamasına koşmaçı ilalısığı bağlısmağa ıhtiyar verildi. Resmi mağlumatta bunun bilen bağlılıktaki bahaları mealim edilmedi. Russiýa taryh boýunça energiýa terişdelerini ýarak hökümünde ulanyp geldi, häzir hem ulanýar. Bu merkezi we gündogur Ýewropa ýurtlary üçin energiýanyň diversifikasiýalaşdyrylmagynyň möhümdigini aňladýar, diýip Amerikanyň energiýa sekretary Rick Perry aýtdy.
We should no longer allow the Kremlin to use energy as a weapon.
Biz Kremlin energiýa terişdelerini ýarak hökümünde ulanmagyna ruhsat bermeli däldir diýip Perry Wengriýanyň paýtagty Budapeşte geçen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Sowetiň döwletlerini Russiýadan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrman, muňa derek Amerikadan ýa-da beýleki ýurtlardan gazy akdyrmagy gazanjak bolýar. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagny KDAM duşanbedäki rus harby bazasyna hüjümi planlaşdyrmakda şüphelenýän 12 adamyň tutuk edilendigini mälim etdi. Mundan öň täjik resmiýetleri bu maglumatlary red edipdiler. KDAM-yň metbuat wekili Dilşod Abdualiýow mundan bir gün öň Azatlyk radiosynyň täjik gullugynda peýda bolan maglumatyň dogrudygyny tasdiklady. Azatlyk radiosu howpsuzlyk gullukloryndaky ýakyn çeşmelerine salgylanyp, 4-nji noýabrda duşanbedäki rus harby bazasynyň goloýunda Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzalary bolmakda şüphelenip, 12 adamyň eli talanandygy barada makala çap edipdi. İlk başda Abdualiýow Azatlyk radiosuna bu maglumatlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýdypdy. Emma aradan bir salym geçenden soň, ol şol pursat özünde anyk maglumatlaryň bolmandygyny aýdyp, Azatlyk radiosynyň beren habaryny tasdiklady. Täjikistanda has taýyry duşanbede, Kulopda we Kurgontepede Russiýanyň 3 harby bazasy ýerleşip, olarda 7000 töwereg rus eskeri gulluk geçýär. Russiýa Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçmeli bütün dünýä ykdysady foruma rus tutjarlary göwberilmese, onda Moskwanyň bu awraýly çäräni boykot etjekdigini aýtdy. Davos forumy ýanwarda geçirilip, oňa halkary tiýasy we biznes liderleri gatnaşýarlar. Mundunyň Amerikanyň gara tanawyna girdilen ençime rus milliarderiniň Sultanda Alek Deripaskanyň we Viktor Vekselberginiň bu çäre gatnaşmazlygy toralandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Britaniýanyň Financial Times gazeti munyň Washingtonyň basyşy sebäpli edilendigini aýtdy. Amerika Russiýanyň 2015-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşuldy diýilen aýplamalaryň çäginde Moskwany jazalandyrmak maksady bilen rus tutjarlaryna garşy sanksiýalary girdipdi.